50 languages. 42.
42.
City tour.
Разгледување на градот.
Разгледување на градот.
Is the market open on Sundays?
Дали пазарот е отворен во недела?
Дали пазарот е отворен во недела?
Is the fair open on Mondays?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Is the exhibition open on Tuesdays?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Is the zoo open on Wednesdays?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Is the museum open on Thursdays?
Дали музеот е отворен во четврток?
Дали музеот е отворен во четврток?
Is the gallery open on Fridays?
Дали галеријата е отворена во петок?
Дали галеријата е отворена во петок?
Can one take photographs?
Смее ли да се фотографира?
Смее ли да се фотографира?
Does one have to pay an entrance fee?
Мора ли да се плати влез?
Мора ли да се плати влез?
How much is the entrance fee?
Колку чини влезот?
Колку чини влезот?
Is there a discount for groups?
Има ли некаков попуст за групи?
Има ли некаков попуст за групи?
Is there a discount for children?
Има ли некаков попуст за деца?
Има ли некаков попуст за деца?
Is there a discount for students?
Има ли некаков попуст за студенти?
Има ли некаков попуст за студенти?
What building is that?
Каква е оваа зграда?
Каква е оваа зграда?
How old is the building?
Колку е стара оваа зграда?
Колку е стара оваа зграда?
Who built the building?
Кој ја изградил оваа зграда?
Кој ја изградил оваа зграда?
I'm interested in architecture.
Јас се интересирам за архитектура.
Јас се интересирам за архитектура.
I'm interested in art.
Јас се интересирам за уметност.
Јас се интересирам за уметност.
I'm interested in paintings.
Јас се интересирам за сликарство.
Јас се интересирам за сликарство.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.